Kratka biografija našeg današnjeg gosta koja se može naći na internetu glasi: rođen 8. jula 1976. u Beranama. Prvi put se pojavio na televiziji u seriji Gore dole 1996. godine. Igrao Akija u Vratiće se rode, Apisa u Posljednjoj audijenciji, Poštara Miću u Gorkim plodovima. Za uloge u filmovima Sestre i Neprijatelj nagrađen za najbolje glumačko ostvarenje na filmskim susretima u Nišu. Odigrao brojne role u teatru, a 2011. proglašen za najboljeg glumca Borinih pozorišnih dana. Pre nego što predstavim, moram dodati da se ove brojne teatarske role, kako piše u toj biografiji, odnose na neke od najboljih i najnagrađivanijih pozorišnih predstava unazad 10 godina, ali i da se, uprkos priznanjima i reklo bi se glumačkoj prekaljenosti, naš današnji gost tek zahuktava. Sigurna sam da su mnogi pogodili da je sa nama glumac Ljubomir Bandović, a ako ima onih drugih, reći ćemo da je to onaj gospodin posle čije se sugestije i smeha veoma kratkog kao alva prodaje NS Seme i Sika. Dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ovih dana privode se kraju probe predstave Hipnoza jedne ljubavi u Zvezdara teatru prema novom tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Premijera je, Ljubo, zakazana za 15. decembar. O kakvom je tekstu reč, da li je to prepoznatljivi Duško i da li ćemo i posle ove predstave ponavljati Duškove replike u svakodnevnom govoru?
Pa ja se nadam da hoćete. Shvatio sam, kad sam dobio na čitanje ovaj komad, Hipnozu jedne ljubavi, shvatio sam nešto što sam, kako kažem, pretpostavljao već godinama, kada se radi o velikim umetnicima, bili oni slikari, bili oni pisci, muzičari ili bilo kojom vrstom umetnosti da se bave. Svi oni veliki rade tu jednu stvar celog života. Mislim da Duško piše jedan komad celog života. Ranko Šumar, koga ću ja igrati u Hipnozi, je otprilike isti čovjek kao što je i Sava Odžačar, koga ja već igram u klaustrofobičnoj komediji. I opet isti čovjek kao neki Ilija Čvorović. I opet isti čovjek kao major iz Profesionalca, major Udbe. Je isti neki čovjek kao neki Zoran Radmijan. To su sve neki dobroćudni ljudi koji u ovom vremenu, nevremenu, pokušavaju da sastave i da vežu dva neka konopca koja fizički ne mogu da stignu jedan do drugog. Onako utopijski su dobri. E sad, s jedne strane, to za mene kao interpretatora može da predstavlja i problem i neku, kako kažem, prepreku, ali s druge strane, kada čovjek to shvati i prihvati i kad sa time postane sa sobom na ti, e onda počnu da se u stvari u nijansama pronalaze razlozi zašto to više nije Sava Odžačar, nego sad Ranko Šumar. Naravno i da su okolnosti i teme koje predstave obrađuju različite, ali s te strane mislim da stalno piše jednog istog čovjeka.
Imate li utisak, nije prvi put, kako rekoste, da radite i sa Kovačevićem i njegov tekst, imate li utisak da Dušku stvarnost ide na ruku i da on u stvari ima bogat rudnik iz kog uzima, a posle to prevodi na onaj prepoznatljivi način u nekakve crne ili crnohumorne komedije, mešajući i tragično i komično i već onako kako smo navikli?
Da, sad je, bez želje da opovrgavam to što ste rekli, ali formulacija stvarnost mu ide na ruku i on uzima od stvarnosti. Mislim da nam stvarnost svima pada, onako, hteli ne hteli nam stvarnost pada ispred nas i u naše živote, neko se prema tome odnosi ovako, neko onako. Mislim da Dule samo pametno sagledava stvarnost i iz toga izvlači ono što je mi ne znamo da je, većina nas ne zna da je ove godine u Srbiji zatvoreno 500 osnovnih škola, da nema dece više koje idu u te škole. Da je odlaznost iz Srbije se meri desetinama hiljada na godišnjem nivou. Ova zemlja umire. Duško to ne koristi da bi pisao tekstove. Duško se jednostavno sapati s time, sa tim narodom koji ne zna o tome ništa, a on nalazi u sebi potrebe da se tim krucijalnim stvarima i bavi. Jer današnja pozorišta i generalno današnja umetnost je svedena na dnevno političke ili na probleme nekih društvenih devijacija, kao što su, ne znam, narkomanija ili travestija ili bilo koja vrsta neke pomerenosti. To je nešto što ne ostavlja večiti utisak kad se izađe iz pozorišne sale. Ove neke stvari, kao što to radio i Čehov, i Gorki, i Šekspir, pa i Duško Kovačević, i Nušić, pa i Siniša Kovačević, i Ljuba Simović, to su večne teme. Porodica, društvo, prijatelji, ljubav, država, priroda, odrodili smo se od svega toga. Mi smo, ako uzmete sad, ne znam jesam li na prepametnom radiju da pominjem tako nešto, ali ako uzmete sad onaj film Matrix, koji je bio 90. godina jako popularan, i sad u tom filmu onaj Morpheus nudi njemu dve pilule, jedna je plava, jedna je crvena, ova nudi istinu, ali gorku, tešku, crnu, i ova jedva shvatljivu istinu, ova druga nudi komfor, život onaka kakav je. Mi smo izabrali plavu pilulu. Mi smo izabrali, kao civilizacija, ne govorim u Srbiji, izabrali smo da živimo priključeni na neki brzi internet, da nam intravenozno ubacuju informacije neselektovane i koje nam trebaju i koje nam ne trebaju. Izabrali smo da kupujemo iz fotelje, da ne moramo da izlazimo iz kuće, ali moramo da imamo skup auto ispred kuće. Izabrali smo taj privid života. A život se dešava negde kad je nesiguran. Život je ono kad ne znaš...
Granična pojava.
Tako je, granična pojava, bravo, hvala. I kad ne znaš hoćeš li otrčati celu deonicu. E to je život, a ovo sad, da ja sad znam da me kod kuće čeje i ovde će mi doći taksi i ja samo treba da okrenem telefon, da naručim picu koja će mi doći na vrata, to nije život, to je...
Ali vi ste umetnik u takvom jednom koordinantnom sistemu koji ste dobro opisali, šta su mu zadatosti. Da li vi kao umetnik iz svoje fotelje birate ono čime ćete se baviti? Pitam vas to otuda što ste vi toliko toga različitog do sada napravili. Pa vi ne samo da ste radili Dušana Kovačevića, radili ste i njegovog prezimenjaka Sinišu Kovačevića, onoliko, radili ste Gorke plodove, radili ste veliku dramu koja
veliku
je fenomen.
Veliku dramu, Zeči i nasip, Janeza, to su sve Sinišini komadi koje se...
Radili ste Acu Popovića, Acu, radili ste Milenu Marković, yes. Radili ste Srbljanovićku, Dostojevskog, Gorkog, nemoguće je nabrojati, sve je to mnogo različito. Kako vi to, dakle, birate? Sednete u svoju fotelju pa kažete ovo ime je markantno, ovo je veliko, time ću da se bavim. Ili vas nešto drugo povuče?
Znate kako, to su moje fotelje. Zato ja biram gde ću da sednem. Ako je neka fotelja liči na ovu prethodnu, možda i neću u nju sesti. Da se razumemo, tek od skora sam ja sebi dao za pravo da biram. Jer količina poslova koja mi se nudi iziskuje od mene da pomalo i biram. Sa glumcima je to zanimljivo, svi ostali umetnički, ako mi sebe možemo pod umetnički sektor da stavimo, svi ostali umetnički sektori sami sebe zapošljavaju. Ja? Muzičari komponuju, slikari slikaju, pisci pišu, mi smo neko ko je interpretator, ko svim tim autorima treba da bi nešto pokazao i dokazao ili zapitao itd. U tom smislu, ovde u novom malom tržištu gde produkcija nije produkcija, nego mali Perica zamišlja kako izgleda produkcija, je najbolje sad ako vidimo sad da banda zna bosanski, a izvaćemo ga sad za Bosanca jedno 7 puta za redom. Pa ja onda dam sebi zadatak da ajde napravim 4 različita Bosanca, pa mi to kažu da mi je čak i to uspelo, da nije taj isti Bosanac, isti, pa onda telohraniti i tako da. U jednom momentu morate dođete do toga da počnete da selektujete. E sad, moje postavljanje posla mog je na sledeći način. Ja sam mlađi od svega toga. Ja sam sa pozorištem na vi i uvek će tako biti. Sa filmom sam donekle i na ti, jer film je tehnologija i on se radi a posteriori. Pozorište je jedina umetnost na planeti Zemlji u kome se u istom trenutku stvaranja te umetnosti nalaze i konzument i stvaralac. Samim tim ono ima neki predznak magičnog, ima neki prefiks magije i nečeg uzvišenog. Kad krenete tako, ako postavite tako stvari, zato meni nije teško, ako postavite tako stvari, onda taj komfor je upravo taj posao koji radim. Zato što me intrigira, zato što ga ne poznajem, zato što želim da me zaboli i da ga imam pod svoje, želim da ga poštujem i da itd. Pera Kralj je to meni u nekom razgovoru ranije, baš posle Hasana Dželebđije u Narodnom pozorištu, jer i on ga je igrao, I ovaj, kad smo posle premijere sedeli i razgovarali, odvojio me skroz na stranu. Dođi vam, ti si moj večeras, tako da. I onda smo razgovarali i jedno od glavnih priznanja da sam na dobrom putu mi je bilo Perino priznanje. On je u meni prepoznao tu radost prvog puta. On kaže, svaka ti je prva. Svakoj se raduješ, sa svakom ne znaš šta ćeš, svaka te buni, svaka te boli. Koliko god da si uradio već do sad i dokazao si, ne podrazumevaš se na sceni. I to je, kaže, kod tebe predivno. Sad mogu da peru, da prihvatim i da kažem da, to jeste tako. Preopširan sam sad. U svakom slučaju, trudim se da već sad u ovim godinama sa ovim iskustvom posao bude prva ljubav, bude devojka u koju sam se zaljubio, bude oficir koga se plašim, bude nešto iz ovog graničnog nivoa života o kome smo malo prerazgovarali. Mora da bude uzbuđujuće, ne smije da bude podrazumevajuće.
Kao prvo iskustvo.
Kao prvo iskustvo.
Svaki posao kao prvo iskustvo. Ima onih, eto pominjate Hasana, ulogu iz predstave Derviš i smrt, ima onih koji kažu da je vaša uloga u Ćeifu verovatno vaša uloga života, kada govorimo o teatru. Ovi drugi odmah doskoče i kažu ne, ipak je to Hasan u Dervišu i smrti. Mm. Mene jedna stvar tu posebno zanima. Obe predstave režirao je Egon Savin. U čemu je tajna? Da li Egon Savin uspeva da izvuče 130% od vas ili je ipak reč o velikim tekstovima koji su vas tako raskošno razigrali, učinili da date to? Vaš Hasan je izašao iz Mešine, ne iz Mihizove dramaturgije, nego iz Mešinog romana.
Da.
Ta lakoća postojanja je potpuno vidljiva na sceni.
Da, hvala.
Egon ili vi, ili šta se to zapravo dogodi?
Pa sve zajedno, znate, kad smo radili Ćeif...
Oprostite, da samo podsjetim slušalce, kada govorimo o Ćeifu, to je jedna od najnagrađivanijih predstava, mislim da je nemoguće pobrojati od vas kao glumca do režije,
da,
do svega.
Da, Duda Stojanović, ja sam imao, recimo ako je to sad po procentu šuta na festivalima, ja sam imao negde 70%, Duda Stojanović 100%. Ne postoji festival gde ona nije uzela glavnu nagradu za tu predstavu. Mislim da je ta predstava prva predstava u istoriji Beogradskog dramskog koja je kao predstava donela sterilnu nagradu u pozorište. Dobijali su reditelji glumci za predstave Beogradskog, ali mislim da nijedna predstava do Ćeifa nije dobila sterilnu nagradu kao celina. Ćeif je pisao Mirza Fehimović, koji je inače novinar po struci, i taj Ćeif je u stvari njegova, kako kažem, lična priča. To se njemu desilo. S tim što je on to malo zamenio, on je ovaj musliman koji je u Sarajevu bio oženjen srpkinjom glumicom koja je izbegla i negde se ta žena u Londonu ubila čuvajući tuđu decu i čisteći tuđe stanove. On se to vratio sa tom dramom, to se Egonu dopalo i zvao nas je da to napravimo. Egon je meni tu, pošto smo Egon i ja pre toga radili Demona Singerovog u Narodnom. Ja sam tad bio treća godina akademije, naravno kao svi studenti, ja sam volio i da malo se uspavam ujutru i da malo u noć zakasnim sa nekim drugarima, na nekom šanku u pozorištu i tako dalje. I ja to u svakom slučaju nisam ja to najbolje razumeo tad kad je to bilo vreme da se radi Singer. I ima neka anegdota koju, mislim, on je to meni rekao, Daniel Sić je igrao u toj predstavi, Zlatija Ocokoljić iz Narodnog, Peca, Edus i tako da. Kaže, meni na probi Egon tada kad smo radili Singera, kaže, vidiš Ljubo, Sičko je ukačio, a ti više dosta mi je te tvoje burazirske glume. I sad, od tad nije da se, jednostavno nije nas posao ovaj spajao, ali smo se viđali, uvek poštovali i tako da. Elem, dolazi Ćeif i on meni kaže, sjećaš ti kad sam ja tebe rekao da mi je dosta te tvoje burazirske glume? Rekao, sjećaš kako ne prepričavaju to klinci po gradu. E, kaže, zbog toga te zovem sad. Trebaš mi da mi odigraš Sarajevo. Ja znam da ti nikakve veze s Bosnom nemaš, da ti, ono, da si ti Crnogorac i Vranjanac i tako dalje, ali kaže, znam da si sluhista i da odlično taj sarajevski skidaš, a drugo, ti si čovjek atmosfere, od tebe generalno na sceni zavisi kakva će atmosfera predstavi biti. E, trebaš mi za Sarajevo. I on je to meni tako jednostavno rekao, ja sam to tako jednostavno prihvatio. E, onda, i tu sam naučio na tom procesu šta je u stvari najbolji reditelj. Najbolji reditelj je pametan gledalac. Jer od svega onoga što mi nudimo kao glumci na sceni, on je pozvan da bude taj koji kaže ovo da ili ovo ne. I da osvesti neke stvari koje su na liniji onoga što se radi. Postoji moment u Ćeifu kada se naš ovaj bađa, Nebojša Ljubišić, odluči i kaže ne, ipak idem ja. I krene da ode, ja u onim kolicima za njim ostanem u hodniku i kažem nemoj bađa. I ostane moja ruka u vazduhu da visi dok Duda govori repliku Radmila itd. I Egon kaže stop, e mačak, to je ta, to, ta gesta, Oni će to da ostave da visi ta ruka dok se ovaj ne vrati u kuću. Znači, na toj liniji razmišljaj da bude to. Opet kad smo radili Derviša, drugačija situacija. Vi imate ispred sebe mudrost na mudrost na mudrost na mudrost. Nema razgovornih replika, ono što mi glumci zovemo mesa, nema mesa nimalo. Sve je to već toliko pametno da, da podelimo ovo publici, neki idu ljudi koji će čitaju, upropastit ćemo ga svojim potrebom svojom da, da bojimo nešto. Kaže Egon, nemojte se, samo izgovorite ovo, samo ga recite u dijalogu kako treba. E onda, on mi je napravio Hasana u dva poteza. Kao, rekao mi je, kaže, Ljubo, on je mlad, ali on je ruina. On spava po kanalima, se druži sa svakakim ljudima, hoće otac da ga se odrekne. Znači, ja kažem, dobro, i napravim taj sloj nekog mladog bonvivana koji je već umoran i proćelav od noći uz kartaški sto i tako dalje. I sam kažu u jednom delu pred danima ne spavam, samo kockam, pijem i kockam. I onda kad smo taj sloj osvojili, onda je na drugoj probi, na još nekoj desetoj probi od toga rekao, e, vidiš sad, na sve to ne smijemo zaboraviti da je on begov sin. Dakle, on ima malo plave krvi u sebi, ima malo uzvišenosti, ne, ima neka ramena, nešto malo. To je Egon u svemu tome. Ovo drugo sam ja upravo ne iz Mihizove dramatizacije, nego sam pravio Hasana iz Meše Selimovića. Čitao sam roman tri puta dok smo ga radili i po internetu i po bibliotekama tražio sve što mogu tražiti. Zanimljiv mi je podatak bio da je Meša pisao Hasana, tog izmišljenog lika, pisao po sećanju na svog oca. Njegov otac je uvek bio neko ko je nasmejan, uvek znao da sačuva svoj obraz, iako su ruke prljave. To su dve različite stvari, kao što su jednakost i pravda dve različite stvari. I onda sam sebi za interpretaciju našao nešto što je njegov konstantan poluosmeh, koji ne ide iz, ja sam pametniji od vas i gledam iznad glava ljudima, zato što znam više, nego jednostavno zato što moja leđa čuva istina o ovom svetu i o meni. Ja ne idem krišom da se kockam, ja se kockam. Ta vrsta istine i ta vrsta Hasanove odluke da bude sa sobom i sa životom na ti, upravo daje Hasanu za pravo da svakog pogleda pravo u oči i da ima taj neki blagi osmeh i zadovoljstva i iskustva i predskazanja neke loše budućnosti i svega, a sve on to sa osmehom, jer, znate kako, ne nerviran, ovo što kažu ovi pametni po internetu, ne nerviraju nas sad žuta boja, nego me nervira moj doživljaj žute boje. E, Hasan je to negde imao prilike da sam dokuči i shvatio je da je život nešto sasvim drugo. Mislim, sa Egonom je to lako, zato što je Egon surovo realan. On ti danas na probi kaže, e, sad ako ćeš biti diletant, onda ajmo kući danas. Znači, do tih reči ide da te zaboli, ali i mislim da pravog mislećeg čoveka to stvarno i zaboli, kome je stalo. Ima ovi što su došli na akademiju da budu popularni. I njima to može da se kaže svašta. I onda sa takvim mozgom i sa takvim ekipama normalno da pravite takve uloge.
Malo Egon, malo vi, a onda onaj konačni režiser, kako rekao ste, gledalac ima svoj pun doživljaj u publici. To se događa godinama sa Dervišom. Ljubomir Bandović, glumac, današnji gost Orbite kulture. Plašite li se, Ljubomire, da će vas drugi, bez obzira na vaše i umetničke i profesionalne stavove, potrpati u neke fioke, da će vam dati šestog Bosanca da igrate, da će vam dati nekakav glumački profil iz kog nećete uspeti u nekom trenutku da izađete? Da li vam se to dešavalo, strahujete li od toga?
Dešavali su mi se pokušaj toga. I dešavalo mi se to naravno, ali nemam strah od toga zato što sam nekoliko puta do sada upravo te poslodavce koji stereotipno doživljavaju nas glumce razuverio u sve ostalo. Upravo taj princip. Ja prihvatim da igram Bosanca i onda im napravim nešto što nisu očekivali. I onda dobiju za tu cenu koju su tražili, dobiju i pride. Ali to je moja beneficija, to nije njihova beneficija jer oni to ne znaju da neguju. Ne plaši me, čak me... Pa dobro, ajde, ako uzbuđuje me. Uzbuđuje me kad mi neko kaže, e, ajde, ovde imam, ovo bi mi tamo bio. Aha, a reci mi šta je, jel to, ko je taj čovjek, jel ona, iz kog je sloja društva, jel oženjeni, koja mu je ekipa, koje društvo ima oko sebe, ko su mu prijatelji, itd., itd. Uvek postoje nijanse, ako se glumac bavi dovoljno, uvek postoje nijanse u kojima vi možete, gledajte, samo mladi glumci, nek uzme pogled u Tolu Manojlovića.
Pera Kralj.
Pera Kralj koji je uvek, složit ćemo se, bio Pera Kralj. i kad je igrao Đorđa Džandara, i kad je igrao u serijama na televiziji, i po filmu i tako da, ali to je, to, to je taj ton, to je to. E sad, imate jedno to, ipak nam polače, jer on je taj se, i to. Ne treba vam jezik da biste razumeli to što se radi. Ako glumac to tako radi. Ne stavljam ja sebe da se razumemo, niti imam hrabrosti, ni obraza da sebe stavljam u iste fioke s Perom Kraljem.
I a žao vam je što niste s njim igrali nikada.
Oh, i mnogih drugih koji su mi tako pobegli. Ali dobro, ima među klincima velikih bisera sa kojima mi je mnogo drago što radim i što ih gledam kako rastu i ja rastem pored njih. U svakom slučaju, to iz vizure publike i iz vizure nekoga ko se sa strane bavi pozorištem izgleda i razumem zašto izgleda da može da plaši. Ali u stvari mene sa ovoliko utakmica u nogama i sa ovoliko iskustva već ne da plaši, uzbuđuje me.
A kao što rekoh na početku tekste, pa ne znam ni da li ste na pola puta, svojevremeno ste kazali da od glume u Srbiji može da se živi ukoliko se radi mnogo, ali da čovek ponekad dospe u priliku, ako vas dobro citiram ili makar da vas parafraziram, doživi moralni poraz, a monetarnu pobedu. Evo, ja vas danas pitam, dakle, to je stara priča o kompromisima, tako, o održanju života. Verujete li vi da se to može pomeriti na bolje? I kako?
Naravno da verujem. Upravo se radi o onome kakvi izlazite iz kuće, od svoje mame i tate, koji ima mamu i tatu i koji ima porodicu. Ili već koga god vas pitala. Kao što sam rekao malo pre, mi smo mlađi od ovog posla i mi smo pozvani da služimo ovom poslu. Sve ono što naš ego dobije pohvalama, nagradama i tako dalje, to je neka kolateralna dobit. To je nešto zbog čega nismo počeli da radimo sve ovo. To se ispostavlja. E sad, trebalo mi je neko vreme da shvatim da u stvari kvalitet i prefiks nekog posla, da li on umetnički ili on tezga ili on komercijalni i tako dalje, da mi koji ga radimo svojim odnosom prema njemu, mi mu određujemo taj prefiks. Nije serija Seljaci sa one televizije ružičaste, nije Pera Kralj i Bata i Gorica, nisu oni gori što su igrali u toj seriji, ne, ta serija je bolja što su oni igrali u njoj. Ja sam imao prilike da radim te lake sadržaje, što se kaže, pitke i plitke, ali sam proveravao sebe na tim projektima i video sam da i sa strane dobijam, recimo, jedan od najlepših komplimenta koje sam dobio u životu, zove me Nataša Janjić, koleginica iz Zagreba, koja je igrala ovdje kod nas Katarinu u filmu Sveti Georgij ubivaš Dahu, i oni su gore gledali ovu seriju, ono kao ljubav, o kojo Sergej, ja i ova kompanija. I ona me zove i kaže, stari, ti ovo puno mnogo, ma, ti ovo ko Šekspira. E, tu sam ja negdje počeo shvatam da ti svojim odnosom prema tome ćeš u stvari od toga napraviti tezgu ili nešto vredno pažnje. Evo primjera ove sad serije koja se prikazuje ovo na jednoj od ovih komercijalnih televizija. Pa pogledam, tako kad imam vreme, kad nemam predstavu, pa pogledam naravno šta sam radio. Samo da vam kažem, glumci lažu, kao, ne gledam sebe i to. Ne gledam sebe, normalno se gledam. Pitanje je da li umem da se gledam. Da li uživam u tome ili tražim nešto u tome. Šta mogu bolje, ali nemojte da vas lažu. Dakle, gledam i onda kažem, da, ovdje si bio pošten. A onda prepoznam epizodu gde sam baš bio premoren. Dok god budem pošten, ja ću se baviti ovim poslom. Kad više prestanem da imam motivaciju da radim neku ulogu ili kad me stvarno više nešto ne bude zanimalo u ovom poslu, ja znam šta ću.
Kad počnete da zvocate u profesiji, dižete ruke od toga.
Tako je, mislim, to, lako ćete ih prepoznati. Sećate se onih, to ovi momci malo stariji znaju, preko puta stakla. To smo mi zvali specijalke. Lopte za fudbal, ona je išarana kao bubamara, ali je samo od gume neke i za beton je. E kad nju odbijate od betona, ona zveči i tako ćete prepoznati ove koji svoj posao doživljavaju kao poligon za sebe. Da sebe predstave u tom poslu.
Vratimo se, Ljubo, za kraj Dušku i novom komadu, da, čija će premijera biti 17. u Zvezdara teatru. Ljubav je u naslovu. Šta je emocija koju ćemo poneti posle premijere iz Zvezdara teatra? Šta ćemo mi gledati? Kakvu priču?
Vi ćete gledati priču o odlasku. Priču koja se tiče svih nas. Priču koju ja više ne mogu da pričam mirne brade i ne naježem. Naše dete odlazi u neku Ameriku ili na neki drugi svet, na neku drugu planetu, kako to u predstavi izgleda. Ali gde god je otišlo, naše dete je otišlo. Mi smo ostali ovde sami. ideja da tamo negde postoji nešto, da tamo negde postoji planeta koja ima dva sunca i koja nema noć, da je večito leto, da je taj san o raju, ponesite dovoljno papirnih maramica, plakaće se tu, bolno je, svi ćemo se prepoznati u svom, svima nama je neko otišao i od svakog od nas, od nekoga smo svi mi od nekoga otišli, vrlo, kako kažem, tema koja i kako sad da to, kad ste u civilstvu, tuširanje je standard, svakodnevno, kad ste u vojsci, tuširanje je četvrtkom i postaje ekskluzivitet. Tako i nekako sa nekim ovim životnim teškim stvarima, nama svaki dan odlaze ljudi, a mi smo se toliko navikli na to da nas više to ne boli. E, ova predstava će da nas podsjeti da u stvari treba da nas boli što nam ljudi odlaze i što nemamo čime da ih zadržimo.
Opet, dakle, dokumentarnost i opet život na teatarskoj sceni. Naš gost bio je glumac Ljubomir Bandović. Ljubomire, mnogo vam hvala što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala vam na pozivu, bilo mi je jako prijatno.